U Nikšiću je u petak 5. jula u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilije Ostroškog otvoren 8. festival srpskih guslara Crne Gore. Festival sa blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija organizuju Savez guslara Dušanovo carstvo i guslarsko društvo Jevren Ušćumlić iz Nikšića, a povodom obilježavanja 200. godina od rođenja Svetog mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša. Sabranje je blagoslovio protojerej Stavrofor Dragan Krušić.
Poštovani, dostojanstveni sabore srpskih guslara Crne Gore, istinskih čuvara, branitelja i pokrovitelja svesrpske krsto-vaskrsne istorije, srpskog imena, baštinari srpskog jezika i sveto-čirilovskog predanja, Svetovasilijevskog i Svetopetrovskog predanja, vjerna čada naše Svetosavske crkve kao parok Nikšićki pri sabornom hramu Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog Čudotvorca, pozdravlja vas stihovima iz pjesme Akademija Gustava Hadži Radovana Bekirovića, barda epske poezije koji za ovaj sveti instrument koji držite u rukama kaže sljedeće: negdje Srbin sakriven u gori, strašno čudo izmisli i stvori, nauči ga sila sa nebesa, javorovo drvo teotesa, iskopa ga i kožom podape i nizanj ga konjsku dlaku zape, onda drvo jadikovo savi, pa i nanj ga konjsku dlaku stavi, pa kad dlakom pro dlake prevuče, to mu isto kao munja puče. Cijo svijet začudi se tome, šta izmisli Srbin rodu svome. Da to čudo ima od drveta, samo Srbin od svega svijeta, to je drvo s javorova panja, puno sile, istine i znanja, nije šala 500 djeta, suvo drvo da raste i cvjeta, vazda gori, a da ne izgori, vazda mrtvo, a dovijek zbori, srpske gusle ne znadu da lažu, vi ste istog srpskih ideala, zaštitnica pravde i morala. Neka Gospod Bog molitvama svetog oca našeg Vasilija Ostroškog Čudotvorca blagoslovi ovo naše i vaše sabranje srpskih guslara, ovo takmičenje koje se održava u čas i spomen 200 godišnjice od rođenja Cetinskog pustinjaka i Lovćenskog tajnovica Petra II. Petrovića Njegoša. Molitvama svetog oca našeg Vasilija Ostroškog Čudotvorca, Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovo naše sabranje u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Srećno i blagosloveno.
U ime organizatora guslarskog društva Jevrem Ušćumlić obratio se Đuro Krivokapić pozivajući guslare da tokom dvije takmičarske večeri koliko traje festival budu vitezovi i da srcem i dušom prevlače gudalom preko struna, razgaljujući na taj način i svoju i duše onih koji ih slušaju.
Pozdravljam ovaj skup i želim da protekne u dobru mredu, u zdravlju i veselju i jednoj bratskoj harmoniji. Nikšić je bio nekada centar, bio je začatije srpskog jezika, srpske vjere, nacije. Nije ono što je bio danas, ali ima nas koji nijesmo zapostavili jezik, vjeru i pismo i naciju. Zato smo mi ovdje stameni postojani. Draga moja publiko, ja moram posebno nešto kazati o guslarima. Imao bi dosta, ali ću to ja samo jedan dio toga. Znate, naša sela i naše kuće, Kučevića i Odrakovića, u njima je bila klupa, dosta puta i trupina, ali stolica i stolovača. Znate stolovača kako je kao pola elipse luk, ona je napravljena da bi guslar mogao prema guslaru, da bi guslar mogao da sjedne, da turi gusle preko kriva, da razvuče gudalom koliko je god onaki u svijetu i narodima da nije njega, ne daj Bože, bilo. Pa zato moram kazati samo jednu njegovu crtu, pošto i svaka mu je dobra i karakteristična, ali samo koliko je njegov volio i koliko je naglašavao viteštvo. A objasnit ću zbog čega to naglašava. Vitez Bajo, vitez Nikac, vitez Karađorđe, pa vitez ovi srpski vrtijeci, lučate se vas da prizirati na grobnicu vašu osvrštanu, pa otvorte se vitezke grobnice po Kosovu, palije junaka, pa sve tako redom, veličanstvo vitezke i duše nadmašuje besmrtne podnike, divne spate i velikog Rima, sve vitezko vitezko. Zato vam ja to podlačim. Ne potpisao nijednu pobjedu koja ne bi bila viteški izvojevana. Zato ja gusarima kažem, budite vitezovi. Kada prevučete gudalom, ne mislite na to da porazite svoga protivnika, nije vam on protivnik, on vam je prijatelj, nego prevučite srcem i dušom da razgalite svoju dušu i dušu nas koju vas slušamo, pa ćete tako biti svi pobjednici, a mi svi veseli i zadovoljni sa vama. Neka vam Bog da, neka vam Bog da i dobar glas i dobar renome. Sretno i čestito, izvolite.
Osmi festival srpskih guslara Crne Gore pozdravnom riječi otvorio je Vlatko Vojvodić, predsjednik Saveza guslara Dušanovo carstvo.
Čarni ljudi, braća, sestre, dragi prijatelji, pozdravljam vas u ime Saveza guslara Dušanovo carstvo, organizacije koja u Crnoj Gori čuva srpsku guslarsku tradiciju. U godišnja smrta najboljih majstora guslara odvija se u znaku Vidovdana naše krsne slave, a u čast 200 godina od rođenja našeg četvrtog vladike Njegoša. Savez guslara Dušanovo carstvo je organizacija, organizacijski dio Saveza srpskih guslara koji okuplja guslare sa svih srpskih prostora i Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Pozdravljam našu braću iz Srbije i Republike Srpske koji su došli u Nikšić na našu slavu i našu smotru da na taj način potvrđuje da smo jedan narod i ako su između nas, mimo naše vode, postoje međunarodne medije. Posebno se hvalno odgovorimo Departiji Gudinarsko-Nikšićkoj i Vladici Gudinarsko-Nikšićkom gospodinu Janikiju koji nam je dao svoj antipatijski bagoto da je naša žestiva organizana ovdje u Domu Svetog Vasilija Otroškog. Slavu i milost. Manifestaciju ovog sadržaja danas je teško održati u Crnoj Gori s obzirom na udare kojemu je naš narodni neticeti izložen posljednjih 15 godina. Zato nam nije bilo druge nego da se držimo na narodne istorijski potvrđene slavlja spasnosti izreke vjeru crku Kraljević Marko. Ovaj naš festival je uvod u svesrpski festival gusala koji se, ako Bog da, održava krajem oktobra u Zabornom hranu u Svitova Vaskrsenja u Podgorici u organizaciji našeg saveza, a pod pokreteljom Metropolita Crnogorskog Primorskog gospodina Timofija. U Srbiji i u Republici Srpskoj već su održani ovogodišnji festivali i na osnovu zaključenih rezultata određeni učesnici te najveće potrebe srpskih guslara. Ova manifestacija daće odgovor koji će guslari na toj potrebi predstavljati Crnu Goru. Pozdravljam članove našeg stručnog žirija i želim im da naše takmičare ocjenjuju po savjesti i po pravdi Boga istinoga, a takmičarima da ih sve do jednoga služe grlo bijelo i ruke gusle i gudalo. I da se vama, poštovani Nikšani, predstave u tom
Prve polufinalne večeri učestvovala su 43 guslara. Juče je održano finale festivala na kojem se 20 najuspješnijih po ocjeni i mišljenju stručnog žirija takmičilo za prvo, drugo i treće mjesto u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji i za prvih 10 mjesta u pojedinačnoj konkurenciji i učešće na predstojećem Svesrpskom festivalu gusala. Pomenuti Svesrpski festival održat će se krajem oktobra u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sa blagoslovom i pod pokroviteljstvom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija.